እዋን ሓላፍነተን የበቅዕ ዘሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እና ቪፒለይ ንገለ ኣብ ዓለም ዝተኸስቱ ቅልውላዋት ግቡእ ግብረ መልስን ስጉምትን ስለ ዘይወሰደ ኢለን ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ማለት ባይቶ ፀጥታ ወቂሰን ናብ ቪፒለይ እቲ ቤት ምክሪ ግቡእ ቆላሕታ እንተ ዝገብረሉ ነይሩ ህወታ እማ እታ ሸሓት ሰባት ምድሓነ ነይሩ እውን ኢለን ኣቐባሊትና ማርገሬት ባሽር ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት መንግስታት ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ደቡብ ኣፍሪካዊት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ናቪ ፒለይ ኣብ መወዳእታ ንሓሰ ስልጣንን ከረክባ እየን። ብግልጽነተን ዝልለያ ወይዘሮ ፒለይ ኣብ መላእ ዓለም ንዝኽሰቱ ቅልውላዋት ብድፍረትን ብትውዓትን ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ተዛሪበናሉ እየን። ብዛዕባ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዝተባርዑ ቅልውላዋት ከምዚ ይብላ።
ናን ኦፍ ዲስ ክራይሲስ ኢራፕትድ ዊዝኣውት ዋርኒንግ They built up over years.
كلهم قلولاوات بزي ملكت هاي تولعون نعمتات ان رسونون قليئهم لعلي عصرت عمتات قريتان هزبي بالشوات منقساتن تكالات فتحن مقلالن تنوصلون زي معرنتاو معبالي وطعا قطباون محبراون مسالات مقدال وطعا سيفي المحبرسابن هزباون ناتنتن قليئهم يوم
كدما ملكتات انا تسيركان مكلخال مفتان يبلا نسان እቶም ዝፍርሑ ቅልውላዋት ንኽየጓንፉ ምግባር እዩ እውን ይብላ።
So although the specifics of each crisis could not necessarily be predicted
ስለዚ ሕድሕድ ቅልውላው ኣቐዲምካ ንምንጻር ዘይከኣል እኳ እንተኾነ መሰረታዊ ጸገማት መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ግና ይፍለጡ እዮም። ኣቐዲምካ ምልላይን ምዝራብን ይከኣል ነይሩ።
ንኣብነት ቅልውላው ሶርያ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ይብላ ንሰን። እቲ ግጭት ዞባዊ ቅልውላው ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቐን ደው መበሊ ከም ዘይህልዎ እውን ይገልጻ ከም ዝነበራ ጠቒሰን። እዚ ማለት ኢለን ናብ ቪፒለይ ማሕበረሰብ ዓለም ንቅልውላዋትን ግጭታትን ንምኹላፍ ተኽእሎ ከም ዝጐደሎ ሓባራ እዩ በላ። ሓቂ እዩ ንዘጋታትን ክከላኸላ ዘለዎን ሃገራት እየን። እንተ ዘይኮይኑ ግና ሓላፍነት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ይኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኢለን።
But when governments are unwilling or unable to protect their people, it is the
responsibility of መንግስታት ንዜጋታቶም ክከላኸሉሎም ቁርባት እንተ ዘይኮይኖም ወይ እውን ዓቕምን ተጎዲልዎም እቲ ሓላፍነት ኣብ እንግዳዕ ማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት እዩ ዝወድቕ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቪፒለይ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓን ሓጺር ዝኣመተ ጂኦፖለቲካዊ ስጋኣትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ጸበባን ህዝብታት ንኸየብቅዕ ዓንቂፎም ኣለው ኢለን።
I firmly believe that greater responsiveness by this council would have saved
ሩኡይ መልሳ ግብሪ ብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት እንተ ዝህሉ ነይሩ ህይወት ኣማእታ ሸሓት ክድሕን ምኽኣለ ነይሩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ።
ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠ ዋዕላ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘቕረቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብወገኖም ናቪ ፒለይ በላሕ መራሒት ሕቡራት ሃገራት ኮይነን ኣገልጊለን እየን ኢሎም ንኢዶመን። መግለልትን ተነጽሎን ዘጓነፎም ሰባት ሓቀኛ ጠበቓኦም ከም ዝኾና ይፈልጡ። ወይዘሮ ፒለይ ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላት ኮይነን ክቕጽላ እውን እየን ኢሎም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት።